σε ένα κόσμο μαγικό. Με φόντο την Ακρόπολη, το Λυκαβητό. Γεμάτα τα μπαλκόνια, πολιτικά ειδόνια, υποσχέσεις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια. Για ευτυχισμένα χρόνια. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου να το ξέρεις είναι επιχειρηγμένη, να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Ζούμε σε ένα κόσμο μαγικό. Υποχθόνια δουλεύει με μοναδικό σκοπό. Να σε μπάσει στο παιχνίδι, τη ζωή σου πώς θα φτιάξει. Να σου τάξει, να σου τάξει, την ψυχή σου να ρημάξει. Κι όταν φτάσει να ελέγχει της ελπίδας σου τον πόνο, δεν του φτάνει τούτο μόνο. Με γλυκό λόγα σε παίρνει απ' το χέρι, σε βαφτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη. Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακύρι. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου να το ξέρεις είναι επικηρυγμένη, να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη.
Συντονισμένοι στις ανάγκες της επικαιρότητας, 12 και 17 λεπτά. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Είστε εδώ και εσείς, ελπίζω, συντονισμένοι σε εμάς και εμείς μαζί σας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Νίκος Ψαμιάδης στη ρύθμιση του ήχου, να προλάβω να τους πω. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, απαντάμε, στείλτε μας τα μήνυματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160, επικοινωνείτε με το mail μας baltatzi@earth.gr, επικοινωνείτε επίσης με τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Τα πάω όλα. Έχετε αντιληφθεί όσοι είστε εδώ και δεν κάνετε ζαβολιές για να μετακινήσετε, πως σήμερα από εδώ και περίπου μία ώρα, όχι περίπου, ακριβώς μία ώρα, η ροή του προγράμματος θα προσαρμόζεται στις ανάγκες της επικαιρότητας. Υπάρχει στην Βουλή σε εξέλιξη μια συζήτηση με αντικείμενο την ενημέρωση του Κοινοβουλευτικού Σώματος σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις για την Ελλάδα. Έχει ήδη μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Στο βήμα της Βουλής βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας. Ανήκουμε, είμαστε πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό κάνουμε και τώρα. Είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, ο τίτλος στην αρχική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Λυπάμαι, δεν είμαι σε θέση, γιατί δεν μπορούσα να παρακολουθήσω την ομιλία, τη μέχρι τώρα ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια, γιατί όπως σας είπα, εάν χρειαστεί και θα διακόψουμε και θα μεταδώσουμε είτε κάποια αποστροφή από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα που σας λέω ότι παραμένει στο βήμα της Βουλής, ή αποσπάσματα από τις ομιλίες των λοιπών πολιτικών αρχηγών. Αυτά λοιπόν ως προς την γενική ενημέρωση, για να έχετε μια εικόνα. Τώρα, στα καθημάς. Είπαμε λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, να αναζητήσουμε την πληροφορία, την έγκυρη πληροφορία, την έγκυρη ενημέρωση, την έγκυρη ανάλυση σχετικά με αυτήν την κίνηση του Βλάντιμιρ Πούτιν, την κίνηση η οποία ήταν μια κίνηση απειλής μόνον, ήταν μια κίνηση άμυνας, προφανώς αναφέρομαι σε αυτό που είπε, ότι θέτει σε ετοιμότητα τα πυρηνικά όπλα. Πολλοί μιλάνε για απειλή του Ρώσου Προέδρου να μετατρέψει τον πόλεμο της Ουκρανίας σε μια ευρύτερη πυρηνική σύγκρουση. Άλλοι λένε πως είναι άμυνα στα μέτρα της Δύσης. Όπως και αν έχει το πράγμα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πρώτον να μάθουμε τι σημαίνει αυτό, δεύτερον ξέρουμε ότι η Ρωσία είναι μία από τις 5 ισχυρότερες πυρηνικά χώρες, επί της ουσίας, αν δεν κάνω λάθος, 2 είναι οι πρώτες, αλλά είναι και η Γαλλία, 5 είναι η πεντάδα γνωστή. Δεν θα σας τα πω όλα εγώ αυτά, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον ειδικό, δεν είναι άλλος από τον κύριο Παντελή Οικονόμου, τον ξέρετε όλοι, έχει διατελέσει επιθεωρητής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, είναι σύμβουλος στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Ευχαριστώ, καλά.
Σας λέω προκαταβολικά ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να διακόψουμε την ομιλία μας, τη συνομιλία μας, γιατί ίσως χρειαστεί να συνδεθούμε με τη Βουλή, απλώς να το έχουμε κατά νου για να μην σας ευνηδιάζω.
Λοιπόν,
πάμε τώρα λίγο να τακτοποιήσουμε όλο αυτό τον βομβαρδισμό πληροφοριών, παραπληροφοριών και fake news που κυκλοφορούν. Δεν ξέρω, αυτό είναι και ένα πεδίο, το κομμάτι πυρηνική ενέργεια, που ξέρετε τα σενάρια πάντα ήταν φάνταστα. Ελάτε λοιπόν να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, τι σημαίνει ότι τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα ή επιφυλακή το σύστημα, το πυρηνικό της Ρωσίας που είπε ο Ρώσος Πρόεδρος?
Κατά την άποψή μου, ουσιαστικά μάλλον στρατιωτικά, στρατηγικά δεν σημαίνει τίποτε, διότι οι πυρηνικές δυνάμεις των μεγάλων χωρών είναι σε συνεχή ετοιμότητα.
Mm-hmm.
Το να το αναφέρει τώρα ο κύριος Πούτιν το θέμα, να το γύρει και να πει ότι ανυψώνει σε υψηλό επίπεδο συναγερμού τις πυρηνικές του δυνάμεις,
mm-hmm.
Τεντώνει περισσότερο ήδη μια τεταμένη ισορροπία πυρηνικής αποτροπής που υπάρχει.
Μάλιστα.
Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά και επικίνδυνα και ανησυχητικά.
Πριν δηλαδή πάμε στα επικίνδυνα και ανησυχητικά, τι μπορεί να σημαίνει, ναι, κύριε Οικονόμου, εκτιμάτε ότι αυτό είναι μια κίνηση άμυνας στα μέτρα, στις κυρώσεις που επιβάλλει η Δύση? Είναι μια κίνηση που μπορεί και να την μια σκέψη που μπορεί και να την εννοεί, μια προειδοποίηση που μπορεί και να την εννοεί?
Κοιτάξτε, γι' αυτό είπα προηγουμένως στρατηγικά, στρατιωτικά, και δεν είμαι ειδικός, δεν βλέπω κανένα νόημα εκεί, διότι δεν υπήρξε καμία ανοίξη για πυρηνική επίθεση εναντίον της Ρωσίας, πολύ περισσότερο από την Ουκρανία, αλλά και από κανέναν άλλο πυρηνική δύναμη. Επομένως, δεν είναι άμυνα αυτό. Είναι μια ενίσχυση του προφίλ του, του κύρους του. Δεν ξέρω, δεν θέλω να κάνω ψυχανάλυση, ούτε είμαι ειδικός για αυτά, γιατί το κάνει. Αλλά το αποτέλεσμα που βλέπω εγώ είναι, όπως σας είπα, τεντώνει περί πολύ ένα επικίνδυνο τεντωμένο σκηνή.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή τι κινδύνους μπορεί να έχει? Η πυρηνική αποτροπή βασίζεται στην ικανότητα των πυρηνικών δυνάμεων να απαντήσουν άμεσα σε οποιαδήποτε επίθεση. Αυτό το γνωρίζει καλά η κάθε πλευρά και δεν χρειαζόταν να το τονίσει ο κύριος Πούτιν. Τονίζοντάς το, δημιουργεί ένα κλίμα, μια ένταση η οποία είναι πολύ πιο εύθραυστη.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, όσο πιο πολύπλοκο γίνεται ένα σύστημα ισορροπίας, τόσο πιο εύθραστο είναι να καταρρεύσει και στην προκειμένη περίπτωση με τραγικές συνέπειες.
Αυτό που φαίνεται δύσκολο γίνεται εύκολο επί της ουσίας, αυτό μας λέτε.
Μεγαλώνουν οι πιθανότητες ενός λάθους, και δεδομένων του γεγονότος ότι υπάρχει ένα χάος στον κυβερνοχώρο σήμερα, δηλαδή στην δυνατότητα επέμβασης ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα και από οποιονδήποτε ικανό να το κάνει αυτό, ο κίνδυνος εκτροπής, διάλυσης αυτού του συστήματος ισορροπίας είναι πολύ μεγάλος.
Μέχρι τώρα, καταρχάς νομίζω ότι τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια στον κόσμο τα έχουν με διαφορά οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία, έτσι δεν είναι, κύριε?
Σωστό, ναι. Έχετε δίκιο, 90% το
μάλιστα υπάρχει. Διάβαζα ότι περιλαμβάνουν όπλα που μπορούν να παραδοθούν με αεροσκάφη, υποβρύχια, βαλιστικούς πυράβλους ξηράς κτλ. Όμως, η μόνη φορά στην ιστορία που χρησιμοποιήθηκαν πυρηνικά όπλα σε μάχη, τουλάχιστον από τις ΗΠΑ, ήταν δύο φορές στην Ιαπωνία τον Αύγουστο του 1945. Τα θυμόμαστε αυτές τις μαύρες. Έχει μείνει αυτό. Και η Σοβιετική Ένωση, νομίζω, μία φορά το 1949 έκανε μια δοκιμή πυρηνική βόμβα, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά.
Δοκιμές έχει κάνει πάρα πολλές και έχουν σταματήσει από τη δεκαετία του 60 με διεθνή συμφωνία οι δοκιμές τους πλέον.
Ωραία.
Οι δοκιμές τους στην ατμόσφαιρα και πάνω από τη γη.
Ναι. Επομένως τώρα, πού ακριβώς βρισκόμαστε, κύριε Οικονόμου?
Αυτό που σας είπα, αυτό που δημιουργείται σήμερα ο νέος παράγων ανησυχίας είναι ότι το σύστημα ισορροπίας το πυρηνικό μπορεί είτε από λάθος υπολογισμό είτε από εξωτερική επέμβαση με δόλο, από μεμονωμένα άτομα που είναι πάρα πολλά, διότι υπάρχει χάος σήμερα στον κυβερνοχώρο, δηλαδή από μια κυβερνοεπίθεση ή από την προσπάθεια κάποιον να παραλύσουν το σύστημα του άλλου, το στρατιωτικό άλλα και το πυρηνικό, να γίνει κάποιο λάθος, και αυτομάτως είναι τόσο διαδικτυωμένα τα πυρηνικά όπλα παγκοσμίως σήμερα, που οποιαδήποτε εκτόξευση από τη μία πλευρά θα προκαλέσει απάντηση και από την άλλη πλευρά, που σημαίνει αρμαγεδόνα και καταστροφή και το...
Αυτό εδώ είναι, ναι. Υπάρχει μια πλήρης μεταστροφή στην γραμμή που είχαν αποφασίσει, γιατί νομίζω ότι και ο πρόεδρος Πούτιν και ο πρόεδρος Μπάιντεν πριν από λιγότερο από ένα χρόνο είχαν δώσει μια δήλωση στη Σύνοδο Κορυφής Γενέβης που φαινόταν ότι η απειλή του πυρηνικού πολέμου ήταν ένα κατάλοιπο του ψυχρού πολέμου και μένει ως τέτοιο. Και τώρα το ξανά έχουμε μπροστά μας.
Σωστό. Γι' αυτό δεν χρειαζόταν να γίνει αυτή η αναβάθμιση στο σύστημα, στο πυρηνικό απλοστάσιο, σε κατάσταση συναγερμού. Γιατί όπως καλά είπατε, όχι μόνο οι δύο τελευταίοι πρόεδροι, αλλά και οι προηγούμενοι από την εποχή Κορμπατσόφ και μετά,
ναι,
το έχουν πει και οι δύο πλευρές, και όχι μόνο Αμερική και Ρωσία, αλλά και ο Κινέζος πρόσφατα, ο Σιν, ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδιθεί από κανέναν. Δεν υπάρχει κέρδος. Και επομένως έχουν πει όλοι και επισήμως λένε στις εθνικές στρατηγικές που έχουν πυρηνικής ασφάλειας, ότι δεν θα είναι οι πρώτοι που θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα. Αυτό το έχει πει επανειλημμένος και ο Πούτιν. Παρόλα τα αυτά όμως, επανειλημμένος πάλι οι ίδιοι έχουν δηλώσει και επανειλημμένος πρόσφατα ο Πούτιν, ότι εάν διαπιστώσει, και αυτό μπορεί να το κάνει σε λίγα δευτερόλεπτα, έχει πει κατά λέξη πριν 2 χρόνια σε μεγάλη ομιλία ανοιχτά, ότι κινδυνεύει η εδαφική ακεραιότητα και η εθνική ασφάλεια της χώρας, δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει, παρόλο που δεν το προβλέπει η nuclear posture του κράτους του ή της Ρωσίας η εθνική στρατηγική, να χρησιμοποιήσει πρώτος πυρηνικά όπλα προκειμένου να σώσει εδαφικά και την ανεξαρτησία και την ασφάλεια της χώρας του.
Μάλιστα.
Αυτό,
ναι,
πρέπει κάτι να γίνει, τουλάχιστον να κάνουν οι μεγάλοι όλοι, και σήμερα είναι ευκαιρία κάποιος να το ζητήσει αυτό, ή σε Συμβούλιο Ασφαλείας ή σε διεθνή οργανισμό ανάλογο, οι μεγάλοι τουλάχιστον να δεσμευτούν ότι κανείς τους δεν θα κάνει το πρώτο βήμα.
Μήπως λοιπόν, ναι, μήπως λοιπόν, μια και το λέτε κύριε οικονόμου, αυτό είναι ευκαιρία να τεθεί, γιατί νομίζω αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Πυρηνικής Ασφάλειας. Δεν μπορούν εκεί να τα θέσουν?
Πολύ σωστά. Σήμερα συνεδριάζει εκτάτως το Συμβούλιο Ασφαλείας, συνεδρίασε νομίζω, συνεδριάζει,
ναι,
και αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, το αρμόδιο οργανισμού του ΟΗΕ. Και είναι και η Ελλάδα μέλος. Εκεί πέρα δεν ξέρω γιατί μέχρι στιγμής διστάζουν όλοι να ακουμπήσουν το δάκτυλο επί του τύπου των ήρων, πώς λέμε.
Δηλαδή,
ακόμη και η Ελλάδα θα έλεγα εγώ, και να κάνει,
θα μπορούσε να το θέσει
οποιοσδήποτε, δηλαδή, ανεξάρτητα από συμμαχίες στις οποίες ανήκει, μπορεί να καλέσει τους μεγάλους, τους 5 που προαναφέρετε,
ναι,
εσείς, να κάνουν το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, την οποία την υπαγορεύει το άρθρο 6 της Διεθνούς Συμβουλής.
Που να είναι πιο, κύριε οικονόμου.
Που να είναι ότι θα δεσμευτούν ότι κανένας δεν θα κάνει πρώτο βήμα πυρηνικό.
Μάλιστα.
Πυρηνικής επίθεσης.
Μάλιστα.
Γιατί το άρθρο αυτό μιλάει για ότι είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν για αφοπλισμούς πυρηνικούς, κάτι που δεν το κάνουν από το 1970, ενώ καταπιέζουν όλους τους άλλους, σωστά νομικά, να μην κάνουν πυρηνικά όπλα. Γι' αυτό έχουμε τις πυρηνικές κρίσεις, Ιράν κτλ. Οι ίδιοι όμως δεν προχωράνε, δεν κάνουν ούτε ένα βήμα σε αυτό. Και όπως είδαμε τώρα, ο Πούτιν το χρησιμοποιεί σαν επικίνδυνο όπλο.
Ακριβώς.
Σήμερα στη στρατηγική του αυτή την επίθεση που κάνει.
Το ένα είναι αυτό που λέτε, και το άλλο που σκέφτομαι, και έτσι όπως το σκέφτομαι θα το πω, δεν ξέρω αν είναι σωστό κύριε οικονόμου. Εάν λοιπόν στην αυριανή συνέδρια θα μπορούσε να ζητηθεί, να μπει, να συζητηθεί μάλλον, το θέμα των ενδεχόμενων κυρώσεων στην Ρωσία για την εξαγωγή τεχνολογίας, πυρηνικής τεχνολογίας. Το βάζω αυτό έχοντας στο μυαλό μου το ακουγιού στην γειτονική Τουρκία, που είναι αμιγώς ρωσική παραγωγή.
Πολύ καλά το σας ήρθε στο μυαλό αυτός ο σύνδερμος, κυρία Βαλτατζή, διότι και απορώ πως δεν έχει λεχθεί αυτό μέχρι σήμερα. Όταν εδώ και 2-3 μέρες επίσημα πλέον κάνει αυτή τη μεγάλη στροφή η Ευρώπη στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, και η Γερμανία παθαίνει ασφυξία η ίδια μη δεχόμενη το αέριο το οποίο χρειάζεται, δηλαδή βάζει κυρώσεις στη Ρωσία να μην εξάγει προϊόντα της, τα οποία έχουν ζωτική
σημασία
για την Ευρώπη, πόσο μάλλον και τεχνολογία. Οπωσδήποτε και η Δύση δεν θα εξάγει τεχνολογία στην Ρωσία, αλλά ούτε και η Ρωσία πλέον έξω. Οι αντιδραστήρες του ακουγιού, οι 4 αντιδραστήρες του συγκροτήματος του ακουγιού που άρχισαν να γίνονται, αυτοί είναι ρωσικοί, δεν είναι τουρκικοί.
Ακριβώς.
Δηλαδή απορώ πως κανείς δεν σκέφτηκε ή δεν τολμάει, ή να πειράξει κάποιες άλλες ισορροπίες που υπάρχουν από πίσω, αλλά δεν υπάρχουν σε όλους. Σε μικρά κράτη όπως εμάς που είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι, δεν έχουμε τέτοιες άμεσες ισορροπίες με την Τουρκία ή με τη Ρωσία. Ή έστω και με την Αμερική. Δεν είμαστε ανακατεμένοι δηλαδή στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς και εξαρτημένοι να ζητήσουμε,
ναι,
γιατί να κοπεί και η εξαγωγή, όπως κόβεται η εξαγωγή
τεχνολογίας
από τη Ρωσία παντού, σε ένα κράτος του ΝΑΤΟ. δεν μπορεί να εξάγει τεχνολογία τόσο υψηλή με γεωπολιτική σημασία, διότι η ενέργεια που θα παράγεται εκεί θα καλύπτει το 10% των αναγκών της Τουρκίας,
ναι,
ενός κράτους του ΝΑΤΟ, και επιπλέον την αναβαθμίζει τεχνολογικά και γεωπολιτικά.
Mm-hmm.
Και βάζει μέσα στο χώρο των πυρηνικών κρατών, για ειρηνικούς σκοπούς βέβαια, αλλά είναι σημαντικός αυτός ο χώρος. Λοιπόν, όταν κάνουν σαν ακυρώσεις εναντίον της Τουρκίας να μην εξάγει τεχνολογία στη Δύση, πόσο μάλλον μέσα στο ίδιο το ΝΑΤΟ. Και έχουμε το παράδειγμα της Γερμανίας που δεν θέλει ούτε το αέριο να πάρει, που χρειάζεται για να αναπνεύσει η οικονομία της.
Να μια πρόταση λοιπόν που θα μπορούσε να γίνει και που ευθέως μας αφορά, γιατί μόλις μας εξηγήσατε και το πλαίσιο, κύριε οικονόμου. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνει ως μια απειλή αμυντική του Προέδρου Πούτιν αυτό που ακούσαμε, και ότι δεν μπορεί...
Ναι, αλλά έχει τεντώσει επικίνδυνα το σκηνή. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η πιθανότητα λάθους ή εξωτερικής επέμβασης στην αλληλεξάρτηση. Είναι διαδικτυωμένα τα συστήματα, ξέρετε, τα πυρηνικά, και μέσα στη Ρωσία. Δηλαδή εξαρτώνται από τα τρία C που λέγονται στον πυρηνικό χώρο. Είναι το command, control και communicate. Όλα αυτά
μάλιστα
γίνονται ηλεκτρονικά,
mm-hmm,
τα πυρηνικά,
mm-hmm,
όπλα. Λοιπόν, όσο πιο ευαίσθητα είναι η διασύνδεση αυτή σε αυτούς τους τρεις χώρους,
mm-hmm,
τόσο πιο εύκολα μπορεί, επειδή υπάρχει χάος στον ηλεκτρονικό έλεγχο, mm-hmm, να επεμβεί, και έχουν γίνει πολλές επεμβάσεις τέτοιες. Και με στη Ρωσία και στην Ινδία.
Και να
και
γίνει
στο
το
Ιράν,
λάθος,
στην
αυτό λέτε.
Στην Αμερική έχουν παραλύσει συγκροτήματα μεγάλα από εκεί.
Mm-hmm.
Φανταστείτε να γίνει κάτι τέτοιο σε πυρηνική διαδικτύωση των ρωσικών όπλων.
Μάλιστα. Κύριε οικονόμου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Περισσότερο ήθελα να μιλήσουμε. Θα πρέπει να συνδεθούμε σε λίγο πάλι με τη Βουλή. Να είστε καλά για όσα μας είπατε και μπορέσαμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, κύριε Βαλτιώτη.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα πάμε τώρα. Πάμε λοιπόν στην διαφήμιση και αμέσως μετά πάμε στο Κοινοβούλιο να ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Για πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν στην Βουλή. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, είναι στο βήμα για να τον ακούσουμε.
Είναι αλήθεια ότι το Δυτικό Σύστημα Ασφαλείας δεν σχεδίασε σωστά τη νέα πραγματικότητα και δεν επιχείρησε να εντάξει τη Ρωσία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα και στο Δυτικό Σύστημα Ασφαλείας, ώστε να μετατραπεί σε μια χώρα με δημοκρατικούς θεσμούς αντί για ένα αυταρχικό, ολιγαρχικό κράτος όπως είναι σήμερα. Απέναντι στα τελευταία όμως δραματικά γεγονότα, η διεθνής κοινότητα όφιλε και οφείλει να αντιδράσει δυναμικά. Να πιέσει τη Ρωσία για να βρεθεί λύση μέσω της διπλωματικής οδού. Να καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να επιστρέψουμε σε συνθήκες και λογικές περασμένων αιώνων. Να στείλει μήνυμα, σαφές μήνυμα, σε όλα τα αυταρχικά καθεστώτα ότι δεν θα γίνει αποδεκτό το δίκαιο της ζούγκλας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ αντέδρασαν, αλλά αντέδρασαν με σημαντική καθυστέρηση. Αν οι ουσιαστικές κυρώσεις που επιβάλλονται τώρα στη Ρωσία είχαν ληφθεί από την αρχή, η κατάσταση θα ήταν πολύ διαφορετική σήμερα. Ιδιαίτερα ευρωπαϊκές ηγεσίες έδειξαν τις πρώτες μέρες της κρίσης αντιδράσεις πολύ κατώτερες των περιστάσεων, αδυνατώντας να προχωρήσουν σε ενιαίες κινήσεις πίεσης προς τη Ρωσία, με πολλές δηλώσεις αλλά λίγη αποφασιστικότητα απέναντι σε έναν αυταρχικό ηγέτη. Οι αδυναμίες Ευρωπαϊκής Ένωσης στο να ασκήσει αποτελεσματική εξωτερική αμυντική πολιτική αναδείχθηκαν για μία ακόμα φορά. Η Ένωση όμως δεν μπορεί να μένει και άλλο κλεισμένη στα τείχη των Βρυξελών, χωρίς να μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο και να διασφαλίσει την ειρήνη. Ευτυχώς, πολλοί δείχνουν πια να το αντιλαμβάνονται, με αποτέλεσμα οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας να γίνονται όλο και πιο αποτελεσματικές. Και οι κυρώσεις είναι κυρώσεις, κύριε Τσίπρα. Δεν μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε και να τις διαχωρίσουμε όταν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο της ειρήνης και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Είναι η ώρα, είναι πια ανάγκη να ληφθούν γενναίες αποφάσεις για την οικοδόμηση ενός νέου συστήματος διεθνούς ασφαλείας, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνεται ένας ισχυρός πόλος σε αυτό. Να έχει τη δύναμη και να υπερασπίσει, αλλά και να υπερασπιστεί τις αρχές και τις αξίες της, όταν και εφόσον αυτές απειλούνται. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρεί επιτέλους στην πολιτική ενοποίηση, με γεωπολιτικό αποτύπωμα, με κοινή εξωτερική πολιτική και με μηχανισμούς για την άμυνα και την ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και σε αυτή την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας θα πρέπει να ενταχθεί και το εξοπλιστικό πρόγραμμα 100 δις ευρώ που ανακοίνωσε η Γερμανία μέσα και από ευρωπαϊκές συμπαραγωγές. Με κοινή δύναμη αποτροπής, με δημιουργία Ευρωστρατού, με κατάργηση του βέτο όσον αφορά σε αποφάσεις για κυρώσεις προς τρίτες χώρες που απειλούν κράτη-μέλη της Ένωσης. Κάτι που θα μπορούσε ήδη να χρησιμοποιηθεί απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μιας χώρας δεν συντελείται μόνο στην Ουκρανία. Συντελείται και με αυτά που σχεδιάζει και κάνει η Τουρκία στην Κυπριακή ΑΟΣ και το Αιγαίο, με την αμφισβήτηση της κυριαρχίας και των διεθνών συνθήκων. Με δηλώσεις όπως αυτή του κ. Ερντογάν, ότι υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που έχουν εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ή του κύριου Καλίν ότι έχουμε νέες προκλήσεις στον 21ο αιώνα, άρα χρειαζόμαστε νέους κανόνες και νέες αρχές. Και άκουσα τον Πρωθυπουργό, δεν είναι εδώ τώρα, να λέει ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν μιμητή του αναθεωρητισμού να δράσει στην περιοχή μας. Αλήθεια. Οι επιστολές του κύριου Συνειρλίογλου στον ΟΗΕ έχουν απαντηθεί εγκαίρως και με τον προσήκοντα τρόπο από το Υπουργείο Εξωτερικών? Αυτό είναι ένα ερώτημα και θα περιμένω την απάντηση. Γνωρίζουμε ότι για να ολοκληρωθούν αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα απαιτηθεί χρόνος, αλλά οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν ταχύτερο. Είναι ώρα να επιμείνουμε έμπρακτα στην υποχρέωση του αλληλοσεβασμού των κρατών και του σεβασμού από όλους των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Να αντιληφθούν ταυτόχρονα όμως όλοι ότι χώρες με αποκλίνοντα συμφέροντα δεν οικοδομούν μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες. Αρκετά πια με την απαράδεκτη και η τοπαθή αντίληψη ότι δεν μπορούμε, ότι είμαστε μία μικρή χώρα. Είμαστε χώρα που πιστεύει στις δημοκρατικές αρχές, εντός του πλαισίου αρχών και αξιών των Ηνωμένων Εθνών, εντός του ευρωπαϊκού, νομικού και πολιτικού κεκτημένου. Και οφείλουμε να αναλάβουμε ειρηνευτικές και διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες για να στηρίξουμε τους ομογενείς μας που βρίσκονται στην εμπόλεμη περιοχή, έστω και αν αφήσαμε, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, ακέφαλο το προξενείο στη Μαριούπολη για 15 συνεχείς μήνες. Όπως οφείλουμε να στηρίξουμε τον Ουκρανικό λαό με την αποστολή εφοδίων αλλά και αμυντικού υλικού μαζί με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντιμετωπίζουμε απειλές από ένα γείτονα που υιοθετεί και αυτός αναθεωρητικές λογικές, δεν σέβεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αμφισβητεί την κυριαρχία στα νησιά μας. Είναι σωστό να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη, γι' αυτό εξάλλου και ψηφίσαμε τις συμβάσεις.
Λοιπόν, παρακολουθήσαμε ένα τμήμα από την ομιλία του κυρίου Μιχάλη Κατρίνη, είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής. Έχω να πω τις μικρές βομβίτσες του, τις έχει ρίξει ο κύριος Κατρίνης, όσο άκουσα μέχρι τώρα, με δύο τρίποντα, θα έλεγα, προς την κυβέρνηση. Ένα αυτό των αναπάντητων επιστολών Συνειρλίογλου είναι ο εκπρόσωπος, είναι ο πρέσβης της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη και γνωστές επιστολές Σινιρλίογλου. Αυτές έθιξε την τελευταία, για την τελευταία κυρίως που δεν έχει απαντηθεί και καθυστερεί η απάντησή της από την Ελλάδα. Ανοίγω μια παρένθεση μάλιστα, λέγεται πως είναι ένα σημείο τριβής μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του Υπουργείου των Εξωτερικών. Ακριβώς αυτή η καθυστέρηση στην τελευταία επιστολή Σινιρλίογλου, κλείνει η παρένθεσή μου. Και επίσης η αναφορά στο ακέφαλο προξενείο στην Μαριούπολη για τους τελευταίους 15 μήνες κατά τα λοιπά. Ο κύριος Κατρίνης μίλησε για το νέο σύστημα, για την ανάγκη ενός νέου συστήματος διεθνούς ασφάλειας που θα υπερασπίσει και θα υπερασπιστεί τις αρχές και τις αξίες. Μίλησε για την κοινή δύναμη αποτροπής και τον Ευρωστρατό, πάντα στην Ευρώπη, και για τις πρωτοβουλίες, τις ειρηνευτικές και διαμεσολαβητικές, που η Ελλάδα μπορεί να λάβει σε αυτήν την φάση. Για πάμε.
Ξένη κοπέλα είσαι εσύ. Η μεράκια έχεις και σε βασανίζουν. Ώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί. Και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν.
Λοιπόν, έχω την αίσθηση πως θα κλείσουμε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συζήτηση. Είναι θέμα δικό μου αυτό και όχι δικό της προσκεκλημένης μας, της κυρίας Ελένας Διβάνη. Την ξέρετε όλοι, είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά είναι και μια εξαιρετική συγγραφέας που με μια ανάρτησή της κέντρισε το ενδιαφέρον μου, γιατί σε αυτήν την ανάρτηση έγραψε πως η κρίση αυτή μαζί με την οικονομική και την υγειονομική που προηγήθηκαν σηματοδοτεί στην ουσία την αλλαγή του αιώνα. Αυτός, λέει, θα είναι ο 21ος αιώνας, ότι να ξεχάσουμε ότι ξέραμε δημοκρατία, διεθνές δίκαιο, θεσμούς, όλα αυτά μπαίνουν υπό κρίση. Και στάθηκε αφορμή για να ξαναφέρω στο μπροστινό μέρος του μυαλού μας αυτό. Θα μου πεις, χρειάζεται να κάνεις αυτή τη λειτουργία? Όχι, γιατί επί της ουσίας το βιώνουμε όλοι. Είμαστε σε ένα πολύ δυστοπικό, ας πούμε, περιβάλλον. Υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, μας έχει ευνηδιάσει, δεν ξέρω να σας το πω. Ξέρω να σας πω πως όλα αυτά όμως συμβαίνουν με μια πολύ γρήγορη ταχύτητα, που και αυτό παίζει τον πολύ μεγάλο ρόλο στο να μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε και κυρίως να μας οργανώσουμε ως υπάρξεις για να δούμε πώς τοποθετούμαστε σε όλα αυτά. Τώρα τι να πω εγώ, την καλωσορίζω λοιπόν την κυρία Λένα Διβάνη. Κυρία Διβάνη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους.
Καλό
αν
μήνα.
Δεν ωραία.
Όχι.
Και να το λέμε αυτό.
Ναι, δεν πήγε.
Ελπίζουμε να βγει ωραία τουλάχιστον.
Ναι, και όλο αυτό, ξέρετε, είναι μια σχετικότητα. Δηλαδή μπαίνει, βγαίνει,
καλά. Ένα...
Ναι, αλλά να μην ζήσουμε το χειρότερο. Αυτό, να μην ζήσουμε το χειρότερο.
Ναι, γιατί λέγαμε και για το 21. Φύγει το 21. Το 22. Έχω ναι για εσάς.
Ναι, σωστά. Λέτε λοιπόν σε αυτή την ολιγόλογη αλλά τόσο ουσιαστική ανάρτησή σας πως σε αυτό το περιβάλλον και έτσι όπως διαμορφώνεται θα επιβιώσουν οι ευέλικτοι, όπα, πολύ ντριγκαδόρικο, και θα ξεφύγουν οι πιο γρήγοροι. Ποιοι είναι οι ευέλικτοι, ποιοι είναι οι γρήγοροι, σε τι θα...
Και ξεχάσατε το τρίτο. Και
οι έχοντες όταν ακούν θα ακούν και θα καταλαβαίνουν ότι έχει αγώνα αύριο.
Αυτό.
Είπα αυτό να το αφήσω σε δεύτερη σημαντικό. Ανάγνωση, ναι, για να το άφηνα πιο πίσω αυτό.
Οι ευέλικτοι είναι, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε, γιατί πιστεύω ότι τώρα ξεκινάει ο 21ος αιώνας. Εμείς οι ιστορικοί κάνουμε διαφορετική ανάγνωση των ημερομηνιών.
Σωστά.
Δηλαδή, όπως και ο 20ος αιώνας δεν μπήκε το 1901, αλλά μπήκε το 1919 όταν τελείωνε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Σωστά.
Γιατί άλλαξε κυριολεκτικά το τοπίο. Η Ευρώπη δηλαδή μας αποχαιρέτησε ως μεγάλη δύναμη. Δεν ήταν φανερό, αλλά εμείς το ξέρουμε ότι μας αποχαιρέτησε τότε στην πραγματικότητα. Και άλλαξε η ζωή. Αναδύθηκαν δύο υπερδυνάμεις, η Σοβιετική Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αυτές τελείωσαν τον πόλεμο και η Ευρώπη αρχίζει να παραμερίζεται. Τότε αλλάζει ο αιώνας. Επομένως ο δικός μας αιώνας, ο 21ος, αλλάζει τώρα κατά τη γνώμη μου. Γιατί το τοπίο θα αλλάξει εντελώς από τις εργασιακές συνθήκες, τις υγειονομικές συνθήκες, την κατάσταση της ενημέρωσης, από τα πάντα. Μην αναφέρω ένα-ένα και τώρα με τον χρόνο μας.
Είναι
τα
έτσι.
Πάντα είναι σε αλλαγή. Επομένως, αυτό που έγραψα, ότι ο γρηγορότερος θα ξεφύγει, δηλαδή, όπως πάντα στα θολά νερά, τα τζιμάνια τα λεγόμενα, τα λαμόγια, να το πω στην ελληνική καθομιλούμενη, βρίσκουν τρύπες και ευκαιρίες και επωφελούνται.
Και επιβιώνουν πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κυρία Διβάνη, συγγνώμη. Αναγνωρίζονται μεταξύ τους, γιατί μια και το είπατε έτσι.
Συνεννοούνται μεταξύ τους.
Συνεννοούνται, αναγνωρίζονται, έχουν κώδικες και είναι αυτοί που απολύτως διασφαλισμένα θα περάσουν καλύτερα από όλους. Όλοι οι υπόλοιποι μπαίνουμε...
Ας πούμε, κλασικό παράδειγμα, οι νυν ολιγάρχες της τέως Σοβιετικής Ένωσης και νυν Ρωσίας.
Ναι.
Πώς τα κατάφεραν και ιδιοποιήθηκαν τον πλούτο του κόσμου, έτσι, του λαού. Είναι σε ντέτε, είναι τρομερό. Λοιπόν, αυτοί θα υπάρχουν πάντα και αλίμονο από εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε τα μοσχάρια της ιστορίας.
Αυτό που κάποιοι, είτε ιστορικοί, είτε φιλόσοφοι, είτε δημοσιολογούνται σε τη ευρία ενία, επιτρέψτε μου τον χαρακτηρισμό, είχαν γράψει και είχαν πει ότι εν πάση περιπτώσει ο 21ος αιώνας δεν θα έχει, βρε αδερφέ, δεν θα κουβαλάει λάθη, αμαρτίες και άγχη του 20ου αιώνα, και φαίνεται ότι είχε τα χαρακτηριστικά για να τσουλήσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, κάποιο πιο ήπια. Τελικά αυτό
εντάξει,
δεν υφίσταται.
Αυτό ήταν μια γιγάντια ανοησία που ξεκίνησε με την πτώση των κομμουνιστικών κρατών, όπου ελέγχθη το περίφημο ότι ήρθε το τέλος της ιστορίας.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν το τέλος. Οι ιστορικοί γελάνε ακόμα όταν ακούνε τέτοιες φράσεις. Η ιστορία δεν τελειώνει ποτέ. Απλώς αλλάζει η δυναμική και πρέπει να είσαι εκεί για να βλέπεις ποια είναι η δυναμική που αναπτύσσεται. Και η δυναμική που αναπτύχθηκε μετά την πτώση των κομμουνιστικών χωρών, του τείχους ας πούμε, το οποίο όσο υπήρχε μια ισορροπία, έχω να πω.
Αυτό ήθελα να σας πω.
Η οποία εμάς μας συνέφερε πάρα πολύ τους δυτικούς, τους λαούς των δυτικών χωρών, γιατί υπήρχε και ένα αντίβαρο πάντα, έτσι. Μετά εξαμολύθηκε ο καπιταλισμός σε σημείο αρπακτικό. Φτάσαμε να είναι τα χρήματα όλου του κόσμου σε 10 οικογένειες. Φτάσαμε να αλλάξουν εργασιακές συνθήκες και δεν υπήρχε αντίβαρο. Μας λέγανε, παιδιά, δεν υπάρχει άλλο μοντέλο, ξέρετε.
Ούτε και τώρα υπάρχει, υπάρχει, κυρία Διβάνη.
Όχι, συνεχίζουμε.
Συνεχίζουμε.
Αυτό
είναι
το
μονόμπατο
μόνο.
Το σύστημα τώρα.
Φυσικά, δεν είναι ποτέ έτσι. Γι' αυτό λέω ότι οι έχοντες όταν ακούν πρέπει να ξέρουν ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αγώνα. Έτσι, και να ξαναδιεκδικήσουμε τα δικαιώματα που είχαμε κερδίσει πολύ.
Στην ουσία, κυρία Διβάνη, νιώθω ότι είναι σαν να πατάμε ένα delete για να μιλάω και με τους όρους της εποχής σε ό,τι ξέραμε και να ξαναδιαμορφώνονται νέες πραγματικότητες. Αυτά που ξέραμε πρέπει να τα ξεχάσουμε. Οι ισορροπίες όλες είναι πια ανισόρροπες ή δεν υπάρχουν καθόλου.
Κλασικό παράδειγμα, θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε, για να μην γενικολογούμε. Ο πόλεμος, ας πούμε.
Αυτό εκεί ήθελα να φτάσω.
Αυτή τη στιγμή, ο πιο σημαντικός πόλεμος ήταν αυτός που έκανε ο Πούτιν, ο κυβερνοπόλεμος. Από αυτόν κινδυνεύουμε περισσότερο, όχι από μπόμπες. Καλά, και οι μπόμπες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, αλλά ο κυβερνοπόλεμος που έχει εξαπολυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα κορυφούται, ο κυβερνοπόλεμος που έβγαλε την Αγγλία έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έβγαλε τον Τραμπ πρόεδρο, που μας κάνει να απορούμε τι είναι αληθινό και τι δεν είναι κάθε ώρα και στιγμή της ζωής μας, που κάνει τον κόσμο να πιστεύει σε διάφορες συνωμοσίες και να αντιδρά μαζικά με βλακώδη.
Βλέπε πανδημία.
Αυτό είναι το πράγμα που κατά τη γνώμη μου θα βρούμε μπροστά μας και που αλλάζει πλήρως την εικόνα. Δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι τώρα. Προπαγάνδα υπήρχε, τα πάντα υπήρχαν. Αυτό το πράγμα, να μην ξέρεις αυτό που ακούς, αν ισχύει ή δεν ισχύει.
Ναι.
Εντελώς όμως, και να πρέπει να κάνεις έρευνα για να δεις αν ισχύει.
Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Δεν είναι ότι απλώς το ακούς, είναι και ότι και τα εργαλεία για να ερευνήσεις.
Φυσικά δεν υπάρχουν εργαλεία.
Ακριβώς.
Τα εργαλεία τα έχουν κάποιοι, μεταξύ των οποίων είμαστε και εμείς, οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι, αυτοί που έχουν access σε βιβλία, σε πηγές, σε εφημερίδες, αγγλόφωνες, γαλλόφωνες, ρωσόφωνες, whatever. Δηλαδή, ο απλός ο κόσμος δεν έχει κανένα εργαλείο.
Ξέρετε,
επομένως, αρχίζει να σκέφτεται αυτό. Μετά, μην απορούμε που αναπτύσσονται οι θεωρίες συνωμοσίας.
Ναι.
Ότι μου κάνουν πλάκα όλοι. Τι είναι αυτό?
Ναι, γιατί ξέρετε κάτι. Έχει μια τεράστια αντίφαση και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Δηλαδή, ενώ είμαστε στην εποχή της πολύ εύκολης πρόσβασης στην πληροφορία, γκουγκλάρεις και με ένα κλακ έχεις μπροστά σου αυτό που θες, αυτό που βρήκες όμως δεν ξέρεις αν είναι η αλήθεια.
Φυσικά, και πρέπει να εκπαιδευτούμε στο σχολείο, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κάνουμε αγώνα πια. Έτσι. Πρέπει να μπει στο σχολείο αυτό. Δηλαδή, όχι όπως έλεγε η γιαγιά μου, μα παιδί μου το είπε η τηλεόραση. Όχι, το διάβασες στο διαδίκτυο. Πού το διάβασες? Πες μου το site που το διάβασες. Ποιος έχει αυτό το site? Τι δουλειά έχει κάνει αυτό το site? Πρέπει να κάνεις λίγο έρευνα. Αν θες να είσαι σοβαρό πρόσωπο.
Να σας πω, όλο αυτό που συζητάμε, μεγαλύτερο αντίκρισμα από αυτές τις ημέρες, τις τελευταίες ημέρες που ζούμε και που βλέπετε τι γίνεται.
Δεν θα μπορούσε να έχει.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Μα εγώ χτες, όταν άκουσα δηλαδή ότι πάει η Λευκορωσία σε διαπραγματεύσεις, συγγνώμη, η Λευκορωσία, τι είπα,
η Ουκρανία
σε διαπραγματεύσεις, λέω ψέμα είναι αυτό.
Ναι.
Αρχίζω να ψάχνω. Να ψάχνω τα διάφορα site, τα σοβαρά. Και μετά διαπίστωσε ότι πάει, πράγματι.
Ναι.
Δηλαδή δεν το πίστευα στην αρχή. Λέω, είναι ψέμα ή αλήθεια?
Δεν το πιστεύαμε, όλοι δεν το πιστεύαμε. Γι' αυτό και όσο καθυστερούσε ο χρόνος που και τον χρόνο δεν τον είχαν αναγκίνει για άλλους λόγους, λέγαμε για να δούμε θα γίνει.
Ναι. Και άλλα πολλά. Βλέπω τάγκ να προχωράνε. Είναι πραγματική εικόνα ή είναι από άλλο πόλεμο? Τι συμβαίνει?
Οπότε, overall, τι κάνουμε τώρα? Πού βρισκόμαστε, κυρία Διβάνη?
Overall, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι είμαστε σε μια νέα εποχή.
Ναι.
Ένα το κρατούμενο. Γιατί οι άνθρωποι είναι πανανθρώπινο χαρακτηριστικό και συνέβαινε πάντα από τότε που ο άνθρωπος έκανε τις κοινότητές του και έζησε συνθήκες που κάπως ομοιάζουν με αυτές που ζούμε τώρα.
Σωστή.
Δηλαδή, επειδή φοβάται, πηγαίνει πίσω. Θέλει να στρουθοκαμιλήσει. Αν δείτε εφημερίδες πριν από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπου ο Χίτλερ προχωρούσε,
ναι,
όπου ήταν φανερό τι θα γίνει, κανένας δεν προέβλεπε ότι θα γίνει αυτό.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή είναι τρομερό να μην βλέπεις μπροστά στα μάτια σου. Και γιατί δεν βλέπεις? Γιατί φοβάσαι. Θέλεις τη ζωούλα σου όπως την ήξερε. Να σηκωθείς το πρωί, να πιεις τον καφέ σου, να πας διακοπές.
Και που αυτό δεν υπάρχει και που αυτό που βάλαμε και ως όρο νέα κανονικότητα στη ζωή μας, ποια κανονικότητα, τι χαρακτηριστικά έχει? Ακριβώς.
Αυτή η εποχή μάλιστα έχει και χαρακτηριστικό τη μη κανονικότητα. Είναι ασύμμετροι οι πόλεμοι που θα δεχτούμε με κάθε έννοια του όρου.
Σωστά. Κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να
σας... Επίγνωση. Πρέπει να τονίσουμε αυτό. Επίγνωση.
Ακριβώς.
Και εγρήγορση.
Ναι, και τα
πρέπει να έχεις το δικό σου το μυαλό στη θέση του.
Και τα δυο μαζί, και όλα αυτά είναι δύσκολα με δεδομένη πόσο δύσκολη έχει γίνει η ζωή μας. Έτσι, θέλει κόπο.
Ναι,
και υπάρχει κόπος, η ψυχική, η σωματική, η πνευματική, και ενώ μας θέλει σε εγρήγορση, όλο αυτό είναι σχεδόν απαιτητικό, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Πότε βγαίνει το βιβλίο «Το ονειρεύτηκα τη Διδό»? Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω.
Τώρα ήμουν όλο αγωνία και τα λοιπά, και τώρα μου φαίνεται τόσο ασήμαντο. Ωραία, βγαίνει.
Όχι, καλέ, αφήστε μας να το χορτάσουμε.
Αλλά ίσως να μην είναι τόσο ασήμαντο, γιατί η Διδό Σωτηρίου, που είναι το ίνταλμά μου.
Πώς είναι, και το δικό μου.
Τέτοια γυναίκα που χρειάζεται σήμερα. Δηλαδή αισιόδοξη, μαχητική, που δεν τσιμπούσε σε προπαγάνδες ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ανθρωπίστρια, τρομερή γυναίκα και κυρίως αισιόδοξη. Δηλαδή, όταν το έγραφα, ναι, που
δεν υπέστειλε ποτέ
χαρά τη ζωή.
Ναι, δεν υπέστειλε ποτέ τη σημαία, την πνευματική,
ποτέ,
την ανθρωπιστική.
Ούτε το άρωμα όμως.
Σωστά. Σε όλα.
Αυτό είναι.
Πότε
ήταν
βγαίνει
όλο το πράγμα.
Πότε...
Βγαίνει 17 Μαρτίου με το καλό.
Ωραία. Μου υπόσχεστε ότι θα βγούμε να τα πούμε.
Ναι.
Να είστε καλά, κυρία Διβάνη.
Χάρηκα που μιλήσατε.
Κι εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Η κυρία Λένα Διβάνη, η πανεπιστημιακός, ήταν φίλες και φίλοι. Μία συγγραφέας επίσης καταπληκτική. Σε λίγες μέρες, όπως ακούσατε, θα βγει ένα ακόμα βιβλίο της υπό τον τίτλο «Ονειρεύτηκα τη Διδό», όπου προφανώς Διδό είναι η Διδό Σωτηρίου. Και, κοιτάξτε, δεν θα κλείσουμε έτσι. Θα πάμε πάλι στην Βουλή. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Κουτσούμπας, είναι στο βήμα της Βουλής. Για πάμε να ακούσουμε.
Οργάνωσαν στην Ουκρανία ένα άθλιο πραξικόπημα, στηρίζοντας παραστρατιωτικούς μηχανισμούς και ναζιστικές οργανώσεις, και από την άλλη τη Ρωσία, που προωθεί τα δικά της συμφέροντα, αποσπά εδάφη της Ουκρανίας και τώρα επεμβαίνει και στρατιωτικά σε αυτή τη χώρα. Η δική μας πηξίδα στις εξελίξεις είναι το συμφέρον του ουκρανικού λαού, όπως και το συμφέρον του ρώσικου λαού, που θα φορτωθεί και το οικονομικό κόστος τόσο του πολέμου, όσο και των οικονομικών κυρώσεων και αντιπίνων. Αυτοί οι δύο λαοί, που για δεκαετίες έζησαν μαζί, προόδευσαν μαζί στο πλαίσιο του σοσιαλισμού, πολέμησαν μαζί τον ναζισμό, φασισμό, το γερμανικό ιμπεριαλισμό, αυτοί είναι που πρέπει να βγουν νικητές και να στρέψουν τον αγώνα τους σε τέτοια κατεύθυνση, ώστε όσο γίνεται πιο σύντομα να απαλλαγούν τόσο από τις κυβερνήσεις τύπου Πούτιν και τύπου Ζελένσκι, όσο και από τους νεόκοπους ολιγάρχες καπιταλιστές που ξεφύτρωσαν μετά το 1991 με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, την ανατροπή του σοσιαλισμού και στις δύο χώρες, κλέβοντας στην κυριολεξία τον κόπο δεκαετιών του ενωμένου σοβιετικού λαού. Ολιγάρχες καπιταλιστές που μάλιστα την κρίσιμη ώρα την κοπανάνε, αφήνοντας το λαό στην τύχη του, όπως κάνουν τώρα οι Ουκρανοί ολιγάρχες καπιταλιστές, όπως έχει γίνει άπειρες φορές στην ιστορία και στη δική μας ιστορία. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και οι δύο πλευρές ξερνάνε αντικομουνισμό, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι η εθνικιστική ιστερία των πολεμικών ιαχών θα πρέπει να σκεπάσει τη συλλογική ιστορική μνήμη δύο λαών οι οποίοι ζούσαν για δεκαετίες αδελφομένοι. Είναι αυτό που είπε πρόσφατα σε ένα ελληνικό κανάλι μια Ουκρανή. «Δεν έχω καταλάβει», λέει, «τι πόλεμος είναι αυτός. Εμείς που ζούσαμε εδώ μεγαλώσαμε με μια ηρεμία, ξέρετε, επί Σοβιετικής Ένωσης». Κυρίες και κύριοι, 30 χρόνια μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, μπορεί κάποιος από όλους εσάς που πανηγυρίζατε τότε να απαντήσει? Κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ τώρα, που μάλιστα έσερνε τότε το χορό των πανηγυρισμών εκείνη την εποχή, μπορεί να απαντήσει με το χέρι στην καρδιά αν ο κόσμος έγινε πιο ασφαλής, πιο ειρηνικός, πιο δίκαιος? Φυσικά και δεν μπορεί, γιατί αυτό που ζούμε είναι ένα ακόμη δράμα, μια τραγωδία με θύματα λαούς, με θύματα γυναικόπαιδα. Είναι ένας ακόμα ιμπεριαλιστικός πόλεμος και ένας ακόμη πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είπατε, κύριε Μητσοτάκη, κατά την πρόσφατη συνάντησή σας με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, και το επαναλάβατε σήμερα, επιλέξει τα εξής, είπατε. Για πρώτη φορά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρξε οργανωμένη και μαζική εισβολή σε ευρωπαϊκό κράτος. Μιλάτε σοβαρά, κύριε Μητσοτάκη? Ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία τι ήταν? Η επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία το 1999 με τη συμμετοχή και της ελληνικής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ τότε τι ήταν? Παρεμπιπτόντως να πω, γιατί ακούσαμε και τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ να λέει ότι παραβιάστηκε για πρώτη φορά η τελική πράξη του Ελσίνκη. Η συμφωνία του Ελσίνκη παραβιάστηκε για πρώτη φορά στη Γιουγκοσλαβία, όταν διαλύθηκε η Γιουγκοσλαβία το 1999. Παραπέρα, η τουρκική εισβολή το 1974 στην Κύπρο τι ήταν? Δεν ήταν σε ευρωπαϊκό έδαφος αυτοί οι πόλεμοι, αυτές οι εισβολές? Για να μην μιλήσουμε για τους δεκάδες άδλους πολέμους και επεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Φτάσατε στο σημείο και εσείς και κάποιοι άλλοι να αποσιωπήσετε τα αμερικανοατοϊκά εγκλήματα στη Γιουγκοσλαβία, στην Κύπρο, μόνο και μόνο για να στηρίξετε την ατοϊκή αφήγηση της ιστορίας στην Ανατολική Ευρώπη. Και τι δεν ακούσαμε αυτές τις μέρες? Ξεχύλισε η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός. Κροκοδίλια δάκρυα και ανακοινώσεις, όλο αγανάκτηση, μασκαραμένη και όλα λόγω των ημερών, από εκπροσώπους του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και το απαραβίαστο των συνόρων. Πού ήταν αλήθεια η ευαισθησία όλων αυτών όταν τσαλαπατούσαν και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Λιβύης? Τότε ήταν άλλα τα προσχήματα. Ήταν τα χημικά όπλα του Σαντάμ, του Καντάφη, που ακόμα τα ψάχνουμε. Ήταν ο πόλεμος κατά των Ταλιμπάν, που όμως όλος τυχαίως ήταν δικά τους παιδιά, δικά τους δημιουργήματα. Ήταν η υπεράσπιση της περίφημης Αραβικής Άνοιξης, που γέννησε τα τοξικά λουλούδια του Ισλαμικού κράτους, των τζιχαντιστών. Πού ήταν αλήθεια η ευαισθησία όλων αυτών για το απαραβίαστο των συνόρων όταν έκαναν κομματάκια τη Γιουγκοσλαβία? Πού είναι η ευαισθησία τους για το συνεχιζόμενο σήμερα έγκλημα στην Κύπρο? Μήπως θέλετε να θυμηθούμε τι έλεγαν το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτεθούν στη Γιουγκοσλαβία? Επικαλούνταν την εθνοκάθαρση των Κωσοβάρων από το Μιλόσεβιτς και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των εθνών. Τα ίδια ακριβώς δηλαδή που επικαλείται και κάνει σήμερα ο Πούτιν με τις λεγόμενες δημοκρατίες, λαϊκές δημοκρατίες του Ντομπάς. Βλέπετε πώς οι ιμπεριαλιστές εναλλάσσουν ρόλους, εναλλάσσουν προσχήματα και πώς ο ένας τελικά νομιμοποιεί την πρακτική του άλλου? Όχι, κυρίες και κύριοι. Εμείς δεν θα διαβάσουμε τη σημερινή πραγματικότητα, την ιστορία, ούτε με βάση τις υπαγορεύσεις των Αμερικανοατοϊκών, ούτε με βάση την αντικομμουνιστική παραχάραξη και την αφήγηση του Πούτιν, στην οποία μάλλον συμφωνείτε, κύριο Μητσοτάκη, από ό,τι ακούσαμε σήμερα. Είπατε επίσης, κύριε Μητσοτάκη, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή αυξημένων κινδύνων και ότι η αντίθεση αυτής της νέας εποχής θα είναι ανάμεσα στις δυνάμεις της δημοκρατίας από τη μια και τις δυνάμεις του αυταρχισμού και του αναθεωρητισμού από την άλλη. Αλήθεια, όλοι οι παραπάνω, όλα τα παραπάνω που σας ανέφερα, που εξαπέλυσαν πολέμους και επεμβάσεις, που αναθεώρησαν σύνορα και διεθνείς συνθήκες, που τσαλαπάτησαν ακόμα και το διεθνές δίκαιο, αυτό που διαμορφώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την καθοριστική συμβολή τότε των σοσιαλιστικών κρατών, σε ποια ακριβώς κατηγορία ανήκουν? Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας και τις εκτιμήσεις σας, όλοι αυτοί οι σφαγείς είναι περίπου δημοκράτες. Δεν έχουν διόλου αυταρχισμό, διόλου αναθεωρητισμό και γι' αυτό συντάσσεστε, λέτε, μαζί τους. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία δεν είναι τίποτε περισσότερο παρά ένας ακόμα κρίκος σε αυτή την αιματηρή αλυσίδα των πολέμων, των ανταγωνισμών που δυνάμωσαν ιδιαίτερα μετά το 1991 και που δεν μπορούν πλέον, δυστυχώς να διευθετηθούν με προσωρινές συμφωνίες και εύθραυστους συμβιβασμούς. Αυτό το κοσμοϊστορικό πισωγύρισμα για τους λαούς τότε άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Αυτό στην πραγματικότητα ήταν που εγγενίασε μια σχετικά νέα εποχή, έκανε ακόμα πιο επιθετικό τον ιμπεριαλισμό, απελευθέρωσε τις δολοφονικές του μηχανές, οδηγώντας σε τεράστια εγκλήματα. Ο περίφημος δυτικός σας κόσμος ήταν αυτός που ανέτρεψε το σοσιαλισμό και έβαλε πλάτη να αναδειχτούν οι διάφοροι Πούτιν και Σία. Άνθρωποι σας ήταν, άνθρωποι του ήταν, του δυτικού κόσμου. Και δεν έχουν δει τίποτα ακόμα τα μάτια μας. Σας προειδοποιούσαμε τότε. Όσοι αποσιωπάτε αυτή την ιστορία, δεν το κάνετε από άγνοια, αλλά γιατί πολύ απλά έχετε στρατευθεί με το ένα στρατόπεδο των παγκόσμιων ληστών εναντίον του άλλου στρατοπέδου των ίδιων ληστών. Φυσικά, η τυπική έναρξη του νέου πολέμου ήταν η απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας, που προωθεί τα δικά της σχέδια καπιταλιστικής ενοποίησης και εκμετάλλευσης λαών και γι' αυτό το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή την καταδίκασε απερίφραστα. Όμως δεν μπορούμε να σιωπήσουμε, ούτε φυσικά πολύ περισσότερο να συμφωνήσουμε μαζί σας, που αποκρύπτεται ότι αυτό το έφλεκτο υλικό του πολέμου συσσωρεύεται εδώ και χρόνια με ευθύνη περισσότερων παικτών και όχι μόνο της Ρωσίας.
Λοιπόν, ένα μέρος από την τοποθέτηση του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του κ. Κουτσούμπα, ακούσατε φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ θα τελειώσουμε. Υπενθυμίζω πως η ροή του προγράμματος έχει προσαρμοστεί με βάση τις ανάγκες της ειδησιογραφίας. Προφανώς και θα μεταδοθούν αποσπάσματα και από τις ομιλίες των λοιπόν πολιτικών άρχηγων. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι. Ακολουθούν αμέσως τώρα οι Γιώργος Πίκουλας και Στέλιος Βραδέλης και Τούμπαλιν. Αυτοί θα σας πούν τι είπε τώρα ο κ. Κουτσούμπας.